Campus FM jippreżenta Teżor Majestuż. Arti, storja u karattri mill-Konkatedral ta' San Ġwan. Merħba għal żjar oħra f'dan it-tempju uniku. Il-ħsieb għallum huwa nżuru waħda mill-kappelli nazzjonali. Kappella li kienet tappartieni lil waħda mill-lingwi li kienu jiffurmaw l-Ordni ta' San Ġwan. Kif kien ċans ngħidu, il-Knisja ta' San Ġwan kienet il-Knisja konventwali tal-Ordni kollu kemm hu. Iżda minħabba t-taqsim intern tal-istess Ordni, il-kappelli tal-ġnub ingħataw lil diversi lingwi. U b'hekk kull lingwa kienet tara li tuħsib id-dekorazzjoni u l-funzjonijiet kollha li kienu kien hemm bżonn li jsir fl-istess kappella nazzjonali. Is-suġġett tal-lum huwa l-kappella tal-lingwa ta' Franza.
Il-lingwa ta' Franza kienet waħda mill-aktar attiva kif ukoll numeruża. Bħala responsabbiltà din il-lingwa kellha waħda mill-aktar taqsimiet importanti fih dan l-Ordni ta' San Ġwan. Dan kien l-amministrazzjoni tal-isptar. Naturalment dan kien jirrikjedi l-isptar jew inkella s-sakra infermerija kif kien ikun magħruf l-isptar tal-kavalliri kienu joffru l-għajnuna medika kollha lil kull min jiġi bżonna. Minħabba din il-pożizzjoni ta' prijur tal-lingwa ta' Franza, wieħed jifhem ukoll kemm kien b'saħħtu fih dan it-tmixxija tal-ordni. Bħalma ġara f'diversi lingwi oħra, bdew jingħataw artijiet u proprjetà oħra lill-kavalliri Franċiżi mill-bidu tas-seklu 12. Dan kien ifisser li qabel ma l-istess ordni kienu bdew jiffurmaw it-taqsim intern tagħhom, diġà kien hemm mod ta' artijiet. Iżda fl-istess ħin, din il-lingwa ta' Franza kienet ftit f'qira għall-bidu meta mqabla ma' lingwi oħra. Ir-raġuni kienet li kien hemm aktar rispett u mħabba lejn il-kavalliri tal-Ordni tat-Templari u għalhekk batew xi ftit f'dak li kellu x'jaqsam ma' għotjiet. Kien wara s-suppressjoni tal-Ordni tat-Templari li l-lingwa ta' Franza bdiet gawdi aktar mill-loti ta' proprjetà. Minħabba l-gwadan li seħ l-istess lingwa ta' Franza spiċċat biex kienet waħda mill-aktar lingwi sinjuri. Wara li l-Ordni kien spiċċa f'Malta fl-1530, kien hemm diversi grammastri li intażlu minn din il-lingwa. Fil-fatt, mit 28 grammastru li kien hawn f'Malta, 6 minnhom kienu ġejjin minn din il-lingwa. Tnejn minn dawn il-grammastri għandhom mafkar fil-Kappella ta' Franza li nsibu fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan il-Battista.
Il-Kappella tal-Lingwa ta' Franza tinstab fuq in-naħa tax-xelluk tal-altar maġġur tal-Knisja. U fil-fatt hija biżwit l-istess altar. Id-dedikazzjoni ta' din il-kappella hija għal San Pawl. Fil-verità hija għal konverżjoni ta' San Pawl. U għam mifhum li d-dedikazzjoni ta' din il-kappella kien fuq talba tal-istess Grammastru li kien ħaseb biex bena l-Knisja ta' San Ġwan ġifieri il-Grammastru Jean Lavesc della Cassière. Bħall-kappelli kollha ta' din il-Knisja naraw bħal kopla. Iżda din il-kopla mhijiex waħda għolja bħal ma aħna mdorrijin naraw fil-knejjes Maltin, speċjalment dawk li nbnew aktar tard. Hawnhekk għandna kopli baxxi ħafna u jidru li kienu fost l-ewwel tentattivi ta' Gerolamo Cassar, il-perit Malti, li kien ħaħsib jiddiżinja din il-Knisja. Interessanti huwa l-fatt li dawn il-kopli kollha għandhom iljun bħala tiżjin. Dan l-iljun huwa fil-fatt parti mill-arma tal-Grammastru tal-Kassier, il-benefattur tal-Knisja. Mad-dawra kienu kien hemm ukoll skrizzjoni li xi mdaqqiet kienet tkun kwotazzjoni mill-Bibja. Kien hemm ukoll id-data li turi meta din il-parti tkun lestiet mill-bini. U din il-kopla tal-kappella għandha id-data tal-1576. L-ewwel dekorazzjoni tal-Knisja minn ġewwa kienet fqira ħafna, u t-tiżjin li naraw illum il-ġurnata imur lura għat-tieni nofs tas-seklu 17. Meta kien sar sforz kbir ħalli il-Knisja tkun imżejna, imsebħa kif ukoll iddekorata kif kien jixraq fl-istil artistiku tal-moment, jiġifieri dak tal-barokk. Wieħed jidħol f'din il-kappella mill-kurdur li hemm bejn kull kappella u oħra. Wieħed mill-ewwel jinduna li hekk kif titlaq il-kappella tal-Italja tkun dieħel f'dik ta' Franza, għax il-ħitan huma mżejna bil-fjura ta' fleur de lis. Din il-fjura hija simbolu ta' Franza. Iżda fl-istess ħin hija simbolu wkoll tal-istess lingwa ta' Franza. Mhux din biss hemm bħala dekorazzjoni mal-ħitan ta' dan il-passaġġ. Fil-fatt hemm diversi simboli oħra bħal fjuri kif ukoll il-pjanta tal-qoton. U din kienet qiegħda tirrappreżenta lil aħwa grammas il-kottoner li fi żminhom kien sar ħafna mix-xogħol u mit-tisbieħ li naraw illum fil-Knisja ta' San Ġwan.
Il-kavalieri Franċiżi kienu iddeċidew li kellhom bżonn li jsebħu l-Kappella Nazzjonali tagħhom li kellhom fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan Battista. F'Marzu tas-sena 1663 kienu diġà ddiskutew u qablu li kellhom ibidlu l-altar tal-kappella ħalli jagħmlu wieħed isbaħ. Huwa maħsub li Mattija Preti kien iprovda xi disinji ta' kif kellu l-altar ikun iddekorat. Wara qbil dwar id-disinn, ix-xogħol li ngħata lil Domenico Gambin u Pietro Burlò. Dawn kienu ingħataw ix-xogħol biex jiskolpixxu il-kolonni, il-faċċata tal-altar, l-anġli, id-diversi armi ġentilizzji kif ukoll it-taraġġ. Fuq kollox ix-xogħol irid ikun sabiħ u tal-istess kwalità bħalma kien hemm fil-Kappella ta' San Ġagbu, il-Kappella tal-Lingwa ta' Kastilja, Lejon u l-Portugal. Is-sistema kif kien isir dan ix-xogħol kien li jkun hemm disinn preparat u wara jadduh lill-artisti li jkunu sejrin jaħdmu. Fil-kuntratt kienu jiftehmu wkoll il-prezz. Fil-fatt, għal din il-biċċa xogħol, l-artisti kienu jingħataw 240 skut. Kienu jingħataw xi flus minn quddiem ħalli jkunu jistgħu wkoll jibdew jixtru l-materjal, iżda l-aħħar parti mill-pagament kien jinżamm. Dan kien isir ħalli hekk kif jintemm ix-xogħol kollu, kienu jġibu espert li jara jekk ix-xogħol kienx sar kif suppost u wara l-approvazzjoni tal-espert jingħataw il-kumplament tal-flus. Il-kuntratti li hemm marbuta ma' dan ix-xogħol huma interessanti wkoll. Kien hemm bżonn ta' ftehim ma' żewġ Maltin oħra, jiġifieri Pietro Borċ u Pasquale Fenek, li kellhom ineħħu t-tifrik tal-ġebel u l-materjal ieħor li kien qed isir fil-kappella. Apparti l-ħlas nafu wkoll li dawn damu ġimgħtej biex neħħew u nadfu l-kappella. Il-kavallieri ta' kull lingwa kienu jaraw li jsebħu l-kappella nazzjonali tagħhom u fl-istess ħin ikunu jridu jaraw li tagħhom tkun l-isbaħ waħda. Minħabba f'hekk kien hemm xogħol għaddej il-ħin kollu minħabba din il-pika ta' bejn il-lingwi.
Huwa interessanti ħafna kif il-kavallieri ta' dawn il-lingwi kienu l-ħin kollu moħħhom biex itejbu u jkomplu jsebħu r-rokna nazzjonali tagħhom. Apparti l-fatt li kulħadd ikun irid li jkollu dik ir-rokna jew f'dan il-każ il-kappella nazzjonali tiegħek imżejna u ddekorata bl-aħjar mod possibbli, kien hemm ukoll il-pika ta' bejn l-istess kavallieri u nazzjonijiet. Għalkemm l-altar tal-kappella tal-lingwa ta' Franza kien għadu kemm sar, il-kummissarji tal-lingwa ta' Franza deċidew li rriedu li kollhom ieħor isbaħ minn dak li diġa kellhom. Għalhekk tneħħa l-altar il-ġdid u nbidel ma' ieħor li sar minn żewġ artisti oħra bl-isem ta' Fawdali u Menville. Is-sena kienet 1665. Iżda inkredibilment, is-sena ta' wara ħalsu lil Melchiorre Gafà talli jagħmlilhom disinji oħra ta' altar ġdid. Ix-xogħol jidher li sar għalkemm din id-darba l-istess artist li ddiżinja x-xogħol ma baqax Malta. Jista' jkun ukoll li kien hemm l-intervent ta' Mattija Preti f'dan l-istadju rigward id-diżinji. Il-ħasfa hija li fis-seklu 19 ħafna mit-tiżjin barok ta' din il-kappella kien tneħħa minħabba l-idejat artistiċi ġodda tal-moviment magħruf bħala tan-Nazzareni. Id-diskussjonijiet bejn l-uffiċjali tal-lingwa ta' Franza komplew. U fost id-diskussjonijiet kien hemm x'kien se jerisid mill-artar li kienu għadhom kemm għamlu. U waħda mill-proposti kienet li wara li jinħadd kollu kemm hu minflok jitkisser kellhom jadduh lill-parroċċa tal-Isla. Jekk dan seħx jew le mhux magħruf. Tajjeb li jingħad ukoll li dan kollu kien qiegħed isir biex il-kavallieri tal-lingwa ta' Franza jkollhom altar fost l-isbaħ kif il-fatt hemm miktub fid-dokumentazzjoni tal-istess kavallieri. Fiftit kliem ieħor huma rridu li l-altar ġdid ikun isbaħ mill-isbaħ wieħed li hemm fil-kappelli l-oħra tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan il-Battista.
Il-kwadru tal-altar ta' din il-kappella huwa xogħol ta' Mattija Preti. Ma kienx jista' jonqos li l-kavallieri Franċiżi ma jagħtux ix-xogħol tal-altar tal-kappella tagħhom lil dan l-artist. Kien l-artist li kien qiegħ tiġib fit-tmiem l-istess ħafna mid-dekorazzjoni li kienet qiegħda tingħata l-Knisja Konventwali. Mattia Preti kien spiċċa l-persuna li kulħadd ried li jkollu xogħol minn tiegħu fil-Knisja jew altar tiegħu. Ix-xogħol ta' Preti kien li juri l-konverżjoni ta' San Pawl u x-xogħol kien ġie mill-uħ tajjeb ukoll. Il-kompożizzjoni ta' dan il-kwadru hija tajba ħafna, hija meqjusa wkoll bħala waħda mill-aktar iffullati li ħadem Preti għall-altar f'din il-Knisja. Iżda kien irnexxilu jaqgħad il-personaġġi kollha f'kompożizzjoni maħsuba sew. San Pawl jidher mal-art u jidher qiegħed jiġi mejjun minn żewġ persuni ħalli jkun jista' jqum minn mal-art. Hemm persuna oħra li qiegħed iżomm iż-żiemel li fuqu kien San Pawl fi triqtu lej Damasku. Hemm żewġ figuri oħra li jidhru skantati hum belħin b'dak li kienu qed jaraw. Ma ninsewx li jingħad li San Pawl kien spiċċa ma jarax wara dan l-inċident u għalhekk l-istess qaddis jidher b'ħarstu iċ-ċassata fil-vojt. Tfajjel fin-naħa t'isfel tal-kwadru qiegħed iħares mhix staġeb lej din ix-xena, qisu ma jridx jemmen dak li qiegħed jara bajnejh. Fuq wara jidhru s-swar tal-belt ta' Damasku. Fil-parti ta' fuq tal-kwadru li allura hija illuminata ftit aktar minn dik t'isfel, naraw anġli u l-figura ta' Kristu. Kristu qiegħed juri b'subajh lej San Pawl. Mattia Preti kien ingħata Mit Pistolles Munita Spanjola. Jidher li Preti kompla jingħata aktar responsabbiltà fit-tiżjin ta' din il-kappella, għax il-kavalieri Franċiżi komplew jaraw li kollhom l-isbaħ xogħol possibbli. Apparti x-xogħol ta' Mattia Preti, hemm imbagħad żewġ kwadri oħra, magħrufa bħala Lunetti, li jkomplu jsebħu din il-kappella. Dawn qed juru n-nawfraġġju ta' San Pawl f'Malta u l-qtuħ ir-ras ta' San Pawl f'Ruma. Dawn iż-żewġ kwadri saru mill-artist Ġermaniż Lukas Kilian.
Il-kappella tal-lingwa ta' Franza għandha erba monumenti li jfakru żewġ drammastri u żewġ personalitajiet oħra Franċiżi. L-ewwel mafkar li tpoġġa f'din il-kappella kellu jkun ukoll l-ewwel mafkar li tpoġġa fil-Knisja. Għassa dak iż-żmien, il-monumenti kienu jitpoġġew fil-kripta tal-Grammastri. Dan il-mafkar tpoġġa għal Markiż Joaquin de Wignacourt. Interessanti huwa l-fatt li dan il-personaġġ kien għamel żjara f'Malta fil-bidu tas-seklu 17. U għagġi Malta ħalli jżur l-ħuħ iż-żgħir li kien il-Grammastru Alof de Wignacourt. Iżda sfortunatament dan il-Markiż marat waqt li kien Malta u miet hawnhekk ukoll. Ħuh, il-Grammastru, ħaħsib li hemm mafkar għal maħbub ħuh. Fil-lapida li hemm ifakkar li dan il-Markiż Wignacourt kien bniedem bispettat ħafna fi Franza u kien ingħata diversi onuri f'ħajtu. Huwa miet fis-sena 1615 fl-età ta' 84 sena. Il-mafkar tiegħu huwa sempliċi, speċjalment meta wieħed qablu ma' dawk li kellhom isiru aktar tard. Tidher l-arma tal-familja li hija miżmuma minn żewġ figuri ta' anġli. Taħt l-istess arma hemm imbagħad skrizzjoni li tfakkar min kien dan il-Markiż Joaquin de Wignacourt. It-tieni mafkar li tpoġġa f'din il-kappella kien dak tal-Grammastru Adrien de Wignacourt. Dan il-Grammastru kien intaża biex immexxi lill-ordni fl-1690. Wara l-mewt tal-Grammastru Taljan Gregorio Carafa. Fi żmien dan il-Grammastru kien seħħ il-famuż terremot tal-1693. Terremot li għamel diversi ħsarat madwar Malta, speċjalment fil-mdina. Dan il-Grammastru kellu reputazzjoni ta' kemm kien reliġjuż u li kienu ħobjin ħafna lill-foqra u lill-dawk kollha li kienu fil-bżonn. Fil-fatt huwa kien waqaf font li mill-flus li kien hemm kienu jingħataw lil dawk il-familji li l-irġiel tagħhom kienu tilfu ħajjithom waqt il-qadi ta' dmirhom, speċjalment meta kienu qegħdin jaħdmu mal-istess Ordni ta' San Juan. Minħabba l-aġir ta' dan il-Grammastru kien hemm diversi kavalieri li jagħmlu l-istess u offrew somhom ta' flus għal dan il-għan. Barra minn hekk fi żmienu diversi nies li kienu fil-bżonn tqabdu jaħdmu mal-Ordni ta' San Juan fuq diversi proġetti ta' kostruzzjoni li kellhom isiru dak iż-żmien. Ta' minn isemmi wkoll dan il-Grammastru mill-ewwel bagħata jnuna materjali fi sqallija wara li seħħ it-terremot minħabba li r-rapporti kienu jindikaw li kien hemm ħafna mwiet kif ukoll ħsarat fil-bini pubbliku. Fil-fatt kien hemm bliet sħaħ li spiċċaw li nqerdu. Il-mafkar ta' dan il-Grammastru huwa wieħed sempliċi ħafna, għalkemm kien il-perjodu tal-Barokk xorta waħda ma kienx hemm dettalji esaġerati f'dan il-mafkar. Mafkar ieħor li nsibu f'din il-kappella huwa tal-Grammastru Immanuel de Rohan.
Il-Grammastru Emanuel de Rohan kien il-Grammastru ta' qabel tal-aħħar, ta' qabel mal-Kavalliri, tilfu l-Gżejjer Maltin lill-Ġeneral Napoleon Bonaparte. Il-familja tiegħu kienet ta' nisel Franċiż, għalkemm huwa stess kien twieled f'Ispanja. Bħala membru tal-Ordni, Emanuel de Rohan kien wera li kien ferm kapaċi fid-diversi karigi li huwa ingħata. Kien għamel isem għalih anki meta kien kaptan ġenerali tal-flotta tal-Ordni. Fi żmienu kienu jingħaqdu mal-Ordni ta' San Juan diversi territorji oħra u dawn komplew saħħew l-Ordni finanzjarjament. Minħabba li dak iż-żmien is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Ordni ma kienx f'qagħda daqshekk tajba. Barra minn hekk, dan il-Grammastru ħaħseb ukoll diversi affarijiet oħra li kienu ta' importanza anki għall-poplu Malti. Kien ordna li kien hemm reviżjoni tal-kodiċi tal-liġi. U bekk kien irranġa il-kodiċi ħalli jkunu aktar relatati mas-sitwazzjoni ta' dak iż-żmien. Saru riformi f'diversi taqsimiet tal-istess Ordni ta' San Juan. Minħabba l-popolarità tiegħu mal-Maltin kien mistieden miż-Żebbuġin u wara talba li saritlu kien ollha dan ir-raħal għal-livell ta' belt. Kien fis-sena 1777 li ħaż-Żebbuġ ingħata l-isem ta' ċitta Rohan. Kien minħabba loti ta' dan it-titlu li ż-Żebbuġin bnew l-arkata li hemm fid-daħla ta' ż-Żebbuġ, arkata li għadha wieqfa sal-ġurnata tal-lum. Kien fi żmien dan il-Grammastru li seħħet waħda mir-revoluzzjonijiet li kellha tbiddel ħafna xenarji kemm dawk soċjali u anki politiċi. Din kienet ir-Revoluzzjoni Franċiża li seħħet fl-1789. Għall-ewwel ma kienx hemm xejn kontra l-Ordni. Ma mażmien l-istess ordni beda jitlef mhux biss numru ta' kavalleri, iżda anki diversi territorji u proprjetajiet li huma kellhom madwar Franza kollha. Dan fisser li kien hemm anqas dħul finanzjarju fil-kaxxa tal-ordni, u barra minn hekk kien hemm ukoll diversi kavalleri li rritornaw lura lejn Malta, u bekk kompla jiżdied il-peace finanzjarju fuq l-ordni. Kellu jkun perjodu ta' taħwit, inkwiet internazzjonali, inkwiet politiku u problemi soċjali wkoll. Kienu l-aħħar snin ta' qabel mal-ordni tilfu il-Gżejjer Maltin darba l-dejjem. Dan il-Grammastru de Rohan kien ħaħseb ukoll li għalkemm ma benix ħafna fortifikazzjonijiet fi żmienu, kien ħaseb biex jirranġa diversi mit-torrijiet li kienu ilhom mibnija ħafna snin. Barra minn hekk kien ħaseb ukoll biex ikompli jsaħħaħ id-difiża tal-port ta' Marsamxett. U fuq suġġeriment ta' diversi periti militari huwa kien ta' bidu għall-bini ta' fortizza fil-ponta magħrufa bħala il-ponta Dragut. Għalkemm il-Grammastru kien offra somma konsiderevoli għall-bini ta' din il-fortizza, kienet issemmieta l-Kavallier Tinier minħabba li anki dan il-Kavallier kien offra somma għall-bini ta' din il-fortizza. Illum il-Forti Tinier li kienet l-aħħar fortizza li bnew il-Kavallieri kemm damu Malta għadha wieqfa u għadha tindokra id-daħla għall-port ta' Marsamxett.
Il-mafkar ta' dan il-Grammastru huwa differenti minn tal-oħrajn, minħabba li f'dan iż-żmien l-istil artistiku kien qiegħed jinbidel. Il-barokk ma kienx għadu daqshekk popolari ma' kulħadd, u beda jkun hemm ukoll l-istil artistiku magħruf bħala neoklassiku. Dan il-mafkar huwa magħmum mill-irħam u l-bust tal-Grammastru biss huwa tal-bronż. Fuq il-pedestal t'isfel hemm l-iskrizzjoni li tagħti tagħrif dwar il-ħajja tal-Grammastru u kemm kien persuna li hemm ħafna lil dawk li kienu fil-bżonn. Is-sarkofagu fejn hemm il-fdalijiet tiegħu mitfuna huwa mżejjem bl-arma ġentilizzja tal-familja. L-arma inkoronata. Imbagħad fuq is-sarkofagu hemm il-bust tal-Grammastru imdawwar b'diversi trofew ta' armi. Dawn it-trofew mhumiex b'xi kwantità kbira. Imbagħad fuq wara net hemm piramida tilha fuq. Dan il-mafkar kellu jkun l-aħħar mafkar għall-Grammastru tal-Ordni li ġie mwaqqaf fil-Knisja Konventwali ta' San Juan. Iżda ma kienx l-aħħar mafkar li twaqqaf fl-istess knisja. L-aħħar mafkar li twaqqaf fil-knisja kien l-prinċep Franċiż, il-prinċep Louis Charles de Beaujolais. Dan il-Franċiż kellu ħajja qasira, iżda mimlija movimenti u problemi. Wara r-Rivoluzzjoni Franċiża huwa kien ġie arrestat flimkien maħutu l-ġenituri tiegħu. Waqt li kien maqfuf fiċ-ċella kien spiċċa marat bit-tuberkulożi. U dan kellu jkun il-kaġun tal-mewt tiegħu aktar tard. Il-familja tiegħu kienu tħallew jitilqu minn Franza u fis-snin ta' wara għamlu diversi vjaġġi lejn Amerika u l-Karibew. fl-aħħar kienu settilew fl-Ingilterra. Għalkemm Lewis Charles daħal mal-flotta Angliża minħabba saħtu huwa kellu jirrinnunzja għal dak id-dmir. Minħabba li saħtu kienet dejjem sejra lura, flimkien magħhom kienu ġew Malta fl-1808. Iżda ftit jiem wara li wasal Malta, il-prinċep Lewis Charles, il-konti ta' Buġolè, miet. Kien għad kellu biss 29 sena. Mal-mewt ta' dan il-prinċep Franċiż, qalbu kienet ġiet mitfuna fil-Knisja tal-Kavalieri tal-Lingwa ta' Franza, il-Knisja tal-Madonna tal-Iż li hemm fix-xatt tal-Bent. Il-kumplament tad-difna saret fil-Kappella Nazzjonali ta' Franza, u bħala mafkar kien sarlu wieħed sempliċi. Kienet tpoġġiet bħal plakka mal-ħajt fl-istil neoklassiku għall-aħħar, u dan il-mafkar huwa interessanti, għax minħabba li huwa l-aħħar mafkar li tpoġġa fil-Knisja, kienu kol wieħed li ma kienx ġie influenzat mill-istil barokk, l-istil artistiku li huwa dant dominanti f'din il-Knisja. F'din il-plakka naraw il-figur ta' mara li jibsa l-biss tal-perjodu klassiku u tidher qiegħda serraħ idejha fuq pedestal. U fuq dan l-istess pedestal hemm vażun ta' stil Grieg. Fil-waqt li fit waħda għandha kuruna tar-rand, ida l-oħra qiegħda żżomm ħaddeha b'turija ta' dieqa li għandha bil-mewt ta' dan il-prinċep. Fuq l-istess plakka hemm imbagħad l-arma rjali ta' dan il-prinċep. Iżda aktar tard dan il-mafkar kellu jkun imsebbaħ. Kien fis-sena 1843 li wara l-intervent tan-neputi tal-mejjet il-prinċep Lewis Charles kien sar mafkar ieħor u tpoġġa quddiem il-plakka oriġinali. Dan it-tieni parti tal-mafkar biex ngħidulhekk juri l-figuri ta' daqs naturali tal-prinċep mitluq fuq sodda u bidu hija tiserraħ rasu fuqha. Jidher imlibbes ħwejjeġ kif kien jixraq prinċep Franċiż. Dan il-mafkar kien sar fuq diżin tal-iskuttur Franċiż Jacques Prédier. B'hekk naraw li f'din il-kappella li hija ddedikata lill-konverżjoni ta' San Pawl u li kienet tappartieni lill-lingwa ta' Franza, insibu fiha l-ewwel mafkar li qatt tpoġġa fil-Knisja propja kif ukoll l-aħħar mafkar. Interessanti wkoll li dawn iż-żewġ monumenti ma kinux qegħdin ifakru xi membru tal-Ordni ta' San Ġwan. Naturalment, apparti dawn l-erba monumenti hemm ukoll diversi lapidi li jfakru numru ta' kavallieri Franċiżi. Wieħed minn dawn il-Franċiżi li huwa mfakkar hawnhekk b'lapita sabiħa huwa fra Jacques Armand de Fachon Belmont. Din il-lapida għandha d-dettalji neċessarji biex juru min kien dan il-kavalli Franċiż. L-iskrizzjoni hija twila u tagħti indikazzjoni tal-ħilijiet tal-istess kavallier. U fil-fatt huwa kien wara ruħu amministratur tajjeb ħafna. Minħabba f'hekk dejjem ingħata karigi importanti fih dan l-Ordni ta' San Ġwan. Kien teżorir tal-priorat ta' San Gil, kif ukoll gran kommentador u anki gran priju ta' Toulouse. Huwa miet fis-sena 1766 fi Franza. Din il-lapida mbagħad saret min-neputi tiegħu fl-1807 biex tfakkar il-karriera sabiħa ta' tsijuħ u fis-sħi jkun infakkar dan il-personaġġ membru tal-Ordni ta' San Ġwan. Fossi t-tiżjin li hemm f'din il-lapida nsibu ankra biex juri li fra Jacques Armand kien wara kuraġġ u kapaċitajiet ta' tmexxija anki meta huwa kien kaptan fuq il-flotta tal-Ordni. Hemm ukoll Anġlu li qed iżomm mix-xabla u l-miżin biex juri li dan il-kavallier kien ġust. Hemm Anġlu ieħor li qiegħed iżomm l-arma tal-familja Vachon Belmont u qiegħed muri qed jimsaħ id-dmuħ minn għajnejh. Il-lapidi l-oħra li hemm iżejnu l-art tal-kappella tal-lingwa ta' Franza huma diversi fit-tiżjin tagħhom. Interessanti li hemm aktar minn waħda li turi li dik il-lapida kienet saret minn xi neputi jew ħabib tal-istess kavallier mejjet. U dan juri li f'dak iż-żmien kienu kien hemm lapidi li saru snin wara li jkun miet il-personaġġ li jkun qiegħed jiġi mfakkar. Bħal ma jiġri s-soltu, hemm lapidi li huma sbieħ u mimlijin dekorazzjoni. Hemm oħrajn li jkunu ferm inqas iddekorati. U kien jiddependi kemm mill-istess perjodu meta saru u kemm mill-istili li kienu ħadu l-artisti kif ukoll mill-flus li jkun hemm lesti biex jintefqu għal fuq il-lapidi. Li huwa żgur iżda li l-lapidi kienu jsiru ħalli n-nies li jkun hemm infakkra jkunu jistgħu jibqgħu msemmija għal snin ta' wara. Dejjem li l-aktar ħaġa li tispikka f'dawn il-lapidi hija l-arma ġentilizzja tal-familja. Għax b'hekk mhux biss il-personaġġ ikun qiegħed jiġi mfakkar u mfaħħar, iżda l-isem tal-familja kien ikun imsemmi wkoll. Il-festa fil-Kappella ta' Franza kienet tinżamm fil-25 ta' Jannar. li għal-festa liturġika tal-konverżjoni ta' San Pawl. Fil-festa kienu jieħdu sehem il-patrijiet konventwali Franċiżi biss, u kienet isir festa mill-Arwis Pompi. Il-flus biex tinżamm din il-festa kienu tħallew mill-kavallier Franċiż Frajac de Chambre, kavallier li jinsab mitfun fil-Knisja biex inkunu eżatti fil-Krusija Prinċipali tal-Knisja. Aktar tard fis-seklu 18, il-festa bdiet tingħata aktar importanza u apparti ċ-ċerimonji reliġjużi li kienu jinżammu fil-Kappella Nazzjonali kienu kien hemm funzjonijiet reliġjużi fuq l-altar maġġur tal-Knisja. Interessanti wkoll li minħabba li l-lingwa ta' Franza ma kellhomx relikwa ta' San Pawl, allura ma setax issir purċessjoni madwar il-Knisja bir-relikwa. Il-Kappella tal-Konverżjoni ta' San Pawl, kappella li kienet appartieni lill-lingwa ta' Franza, hija waħda mill-aktar imżejna u hija mimlija tifkerijiet interessanti. Diversi stili differenti li hemm fl-oqbra, kif ukoll fil-monumenti jagħtu stampa ċara tat-tibdil artistiku li kien seħħ matul is-snin qabel mal-ordni telef Malta fl-1798. U bekk neġgħu niġu fit-tmiem ta' din it-titwila tagħna li jrokna waħda mill-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Il-Battista, dan it-teżor uniku li nsibu fil-Belt Valletta. U sakemm nerġgħu niltaqgħu. Jien, Vincent Zammit, insemmilkom. Għadkom kif smajtu Teżor Majestus. Kitba, riċerka u prezentazzjoni Vincent Zammit.